для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Мікалай Іванавіч, з шырокага апарата, што стаяў на століку, пачуўся голас. Я слухаю, таварыш генерал. З'явіліся нянькі, ну, тыя, што паказвалі нам фігі. Выдаюць сябе за галандцаў. У надзежды русак, яна ў мяне, купілі дзіця. Хлопчык, Юрка, 3 годзікі. Напаілі, магчыма, наркотыкамі. Вымусілі падпісаць паперы на ўсынаўленне. Сказалі, на выхаванне, удакладніла Надзя. Дэталі я раскажу пазней, а цяпер дай загад. Блакіраваць аэрапорт і вакзалы у Брэсце, Гродна, усе аўтамабільныя пераходы ў Польшчу і Літву, усе дарогі. Перадай нашым калегам з Міністэрства ўнутраных спраў. Няхай падымуць сваіх шэрлак-холмсаў. Дзейнічайце. Разбіцца ў блін, а дзіця знайсці. Генерал павярнуўся да Надзі. Вось так, Надзежда Івановна, якіх толькі бандытаў нам не прыходзіцца лавіць. Хо! Гандляроў дзяўчатамі, гандляроў дзецьмі. Гэта міжнародная мафія, картэль. Вы думаеце, галандцы ўзялі вашага Юрачку, каб усынавіць? Ай, каб прадаць. О, Божа! Вам колькі далі? 2000, так? А прададуць бяздзетнаму багацею за 100. 1000? А як вы думалі? Дзеці, дарагі тавар. А калі яшчэ маюцца дакументы? А цяпер адкажыце на ўсе мае пытанні. Пра ўсё пытаў, і пра саўгас, і пра Валяр'янавага, і пра іншых яе дзяцей, і пра мужа. Нікому не сказала, як ён украў пярсцёнак, а генералу сказала. Асабліва яго зацікавіла Нінель Івановна. О, гэта наша наводчыца. Сур'ёзная фірма. Такая прафесіяналка. А якая яна з сябе? Што прыкметнае? Нумар машыны не запомнілі? Шкада. Потым генерал спахапіўся. О, а вы снедалі? Не, канешне. Вывеў Надзю ў прыёмную. Сказаў сакратарцы, сталай жанчыне: Полина Андреевна, накормите Надежду Ивановну, напоите чаем. З'евши бутерброды, п'ючи смачный чай, Надея куды больш спокойна и бадай больш подрабязна, чым генералу, рассказала про свое несчастье сакратарцы. Успомнила. Ой, у яе, у Нінель гэтай, бородаўка на шыі под правым вухом. Сакратарка клацнула рычажком. «Павел Кузьмич, у Нинель бородовка на шее, под правым ухом. А у машине перед шклом негрытенок матлявся. У Юрочки в очки горели на гэтую цацку», — вспомнила Надея еще одну деталь. «Вытягивайте з яе больш», — почувся голос генерала. «Полина Андреевна, дякую вам. Поговорила с генералом, с вами, и отлягло от сердца. Каб такие люди не знайшли моего Юрочку. Ох, и нарабила я вам клопоту. Усю республику подняли на ноги. Для уратавання человека, тем больш дитяти, треба увесь свет поднимать. Так повинны жить люди». А потом до генерала шли люди. Полина Андреевна ходила у кабинет, нечто писала, подшивала паперы. Надея сидела у куточку и не ворушилася. Але чаканне с кожной хвилиной робилося усё больш пакутливым. Знов разрастался страх за Юрочку. «Такая банда! Коли яе обложать, може пайсці на любое злачынство!» От думки такой, сердце спочатку замерло, а потом кинулося у галоп, ледве не вырвалося с грудей. «Что вы побелели?»
«А, подумала, а коли яны Юрочку?»
«Не бойтеся, на гэта яны не пойдуць. За такое вышка. А так, коли яны замежники, то наши законы гуманные, залишне гуманные». Вышел генерал. Надея до яго. Павел Кузьмич, не могу я так сядеть, помру от нетерпения, зануджуся. Дайте вы мне хоть якую работу». Генерал зразумел. «Можем дать попылососьте-ка нашу залу посяджэнняў». Надея сумелася. «А я николи не пылососила, мыть телят мыла под душам». «О, гэта навука не хитрая. Я вас навучу. Я дома галовны пылаутваральнік, але і галовны пылазнішчальнік. Дачка моя студентка, дык пэўна ж не умее. Во парадокс». Надея асудзіла жонку, якая прымушае такога мужа займацца уборкай. Цягнік Мінск-Кіїв минув жлобін. Іван Васильевич стояв у калідоры каля окна. У жлобіні дед нават выскокваў з вагона, прыцэньваўся да лялек, якія прадавалі ў ранні час жанчыны і дзеці. Фабрыка штучнага футра выплачвала зарплату натурай. Дед занатаваў гэта ў кніжачку. «Яшчэ адзін факт для чарговага пісьма прэзідэнту». Стары быў задаволены паездкай. Дайшло ўсё ж, калі не да прэзідэнта, то да яго памочнікаў. Ад іх таксама нямала залежыць. Ён вяртаўся дадому праз Гомель, бо і там меў справу шукаць абласную праўду. Праўду ў яго мелі розныя рангі. Воддаль у купе гучна заплакала дзіця. Іван Васильевич наблизился.
«Я, як маме хочу, як маме хочу!» – кричал малежно, заходился.
«Не голоси, я твоя мама!»
«Ты не мама, ты не мама, як маме хочу!» стихні, дурак. Сама дула.
Мало які пригоди бувають у тягниках. Дитячий плач – звичайна з'ява. Може, везуть від мами до бабулі, але ні. Насторожив Івана Васильовича і сам плач, і діалог поміж жанчиною і малим. «Я твоя мама, ти не мама». А найбільше стривожило, що голос хлопчука здався знайомим. Чув він неді гэты голос? Тут ужо правда шукальник не мог пройсти мимо. Паспрабаваў учыніць дзверы, зачынена, настойліва пастукаў. «Хто там?»
«Праваднік».
Дзверы прачыніліся, і ён убачыў хлопчыка. «Ах, Бог мой! Ён! Учарашні Юрачка!» І Юра убачыў яго змоўк, працягнуў ручкі. «Дзед, дзядуля, я к маме хачу!» Ды маладая жанчына ў халаце загарадзіла дарогу. «Вам што надо?»
«Ты нічога. Дзіця заходзіцца, думаў памагчы».
«Без вас разбяромся». Пайшоў прэч і нават лёгка штурханула ў грудзі.
«Бач, ведзьма якая, ну ад мяне ты далёка не ад'едзеш».
Іван Васильевич накіраваўся ў купе правадніка. З правадніцамі ён яшчэ перад адыходам поезда пагаварыў па душах. Гэта было яго крэда – з усімі знаёміцца, з усімі гаварыць.
«Дзе ваш начальнік поезда?»
«А што вам не так?»
«У вас усё так. У дзяржаве не так. У мяне да яго дзяржаўная справа, неадкладная».
«У сёмым вагоне, праз адзін. Знайду». Начальнік, відаць, толькі што ціскаў маладую правадніцу, бо калі адчынілі купе, абое былі расчырванелыя, ускудлачаныя, злыя, аднак не спыталі, што дзеду трэба. Афіцыйна. «Я вас слухаю, спадар».
«Бач, які беларус! Хлопец зухаваты! У вас радыё ёсць?
Не чуеце, хіба гаворыць?
Ціха, бо некаторыя спяць яшчэ».
«Не тое.
Тое, па якім вы можаце звязацца з Гомелем».
«А што здарылася?» Іван Васильевич зачыніў шчыльна дзверы, сеў і паведаміў, што ён адкрыў.
«Вы упэўненыя?»
«Ды я учора ехаў з гэтым малым, з мамай яго. У прэзідэнта разам былі, а цяпер дзіця крычыць, надрываецца, к маме хачу. Дурню ясна ўкралі хлопчыка. Відаць, на вакзале ў Мінску. Трэба не даць вывезці дзіця за мяжу».
Начальнік поезда пайшоў са старым у яго вагон, паслухаў пад дзвярамі купе. Дзіця не крычала, змарнела, хліпала, але па-ранейшаму прасіла: «Я к маме хачу, я к маме хачу».
«Выклікайце нарад міліцыі, а я папільную, калі яны ўздумаюць сысці ў Будакашалёве, ад мяне не ўцякуць». «Ды яно і відаць», усміхнуўся начальнік.
Надзея да бляску вычысціла дарожку, паркет, выцерла пыл на падаконніках, доўгім стале, на крэслах. Дзе яшчэ знайсці занятак для рук сваіх, каб даць супакой душы? У кутку стаяў вялікі фікус. Пачала праціраць кожны лісток яго, дакараючы прыбіральшчыцу, якая яўна ж забывалася на такую прыгажосць. Увайшоў генерал. Надзея ажно сцялася. Навіна якая?
Ну, Надежда Івановна, знайшлі твайго Юрку.
Маці на міг анямела, задыхнулася, няздольная вымавіць слова, потым кінулася да Павла Кузьміча. Дзе?
У Гомелі.
У Гомелі? Здзівілася і чамусьці спалохалася.
Там затрымала наша служба гандляроў дзецьмі. Праз Украіну гады хацелі вывезці вашага і дзяўчынку гадоў 5. Тую, падобна, маці-адзіночка-алкагалічка прадала. Малая сказала прозвішча – Стрыжэвіч. Шукаем маці. Я меўся заўтра паехаць у Чарнобыльскую зону. Паедзем сёння. А то поездам вы зморыцеся, а я вас за 3 гадзіны дамчу.
Павел Кузьміч, Павел Кузьміч, Надзея заплакала ад шчасця.
Цяпер ужо можна не плакаць. Цяпер можна смяяцца.
А пакуль Юрку не ўбачу.
Убачыш, убачыш, пані Русак.
Якая там пані? Ой,
якая яшчэ пані? Такое багацце мець 4 дзяцей. Машына замежная, доўгая, нізкая, але прасторная, імчала не з ветрыкам, добрым ветрам. На асобных участках стрэлка спідометра трымалася на лічбе 150. Надзея сядзела на пярэднім сядзенні. Генерал і падпалкоўнік на заднім. Мабыць, каб пазабавіць яе, расказвалі прыстойныя анекдоты.
Яна ні разу не засмяялася, сядзела, сцяўшыся ў камяк. Яе прасілі: расслабцеся, што вы так, усё ж добра, усё добра. Яшчэ 1,5 гадзіны, і мы вам уручым Юрку. Ах, усё добра, але ў яе была яшчэ адна прычына так заціснуцца. У яе балеў жывот ад хвалявання, напэўна, такое перажыць, а можа і ад нязвыклай стравы. Успомніла, што над яе сяброўку Валю, цяперашнюю сялібіху, перад кожным экзаменам нападаў панос. І ў інстытуце, прызнавалася, пакутавала на гэту хваробу. І Надзея страшэнна баялася, каб і з ёй не здарылася мядзвежая хвароба. Гэта які сорам, якая ганьба прасіць такіх мужчын, каб спынілі машыну і бегчы ў кусты. Загадала сабе: «Цярпі, цярпі». Адзін раз спыніліся. Генерал закамандаваў: «Жанчыны направа, мужчыны налева». Мужчыны схадзілі ў лясок, курылі. Яна з машыны не вылезла, цярпела. Толькі ў Гомелі ля гарадской міліцыі з ухвалай сабе і з іроніяй да сябе падумала:
Любы свой загад ты умееш выканаць, Надя. Адно не умееш, не цяжарыць. Выратаваныя Юрка і дзяўчынка Светка знаходзіліся ў дзіцячым пакоі і супакоеныя. Юрку сказалі, што хутка прыедзе мама, і ён паверыў, гулялі ў лялькі. Але Юрачка пачуў матчын голас з калідора і кінуўся да дзвярэй, забрабаніў іх кулачкамі, закрычаў: «Мамка, мамка, я тут, тут!» Адчынілі дзверы. Надя схапіла сына на рукі, абсыпала пацалункамі: «Юрачка, Юрачка, крывіначка моя, сыночак мой ненаглядны!» Нават генерал выцер слёзы. «Мамка, мамачка, я знайшоў цябе, я знайшоў цябе!» Радасна крычаў малы, быццам яны гулялі ў схованкі, іх сямейная гульня. І ён першы знайшоў маці, так заўсёды было, яму давалі знайсці. Дзяўчынка глядзела на іх сумнымі вачамі. І Надзя ўбачыла гэты позірк, і ён разануў ёй сэрца. А потым у кабінет прывялі іх. Гер Мартын увайшоў згорблены, змарнелы, пазелянелы, што мох на ім вырас. А Герта нічога, нафарбаваная. «Яны? Яны». Начальнік транспартнай міліцыі, палкоўнік, бадай строга сказаў да Надзі: «Вы ж падпісалі дагавор, што аддаеце Юрку ім на ўсынаўленне», і перадаў паперу генералу.
«Я? Ды каб я прадала сваё дзіця, я была без памяці, яны напаілі мяне наркотыкам».
І тады Герта, якая учора не гаварыла ні слова і не разумела нібыта нічога па-руску, закрычала:
«Какой наркотик? Какой наркотик? Ты напіла з каньяка, курва ты!»
«Я? Курва?»
Надзея, сціснувшы кулакі, ступіла да Герты.
«У мяне муж, 4 дзяцей, а ты хто? А... Галантка! А, шлюха бясплодная, злодзейка, дзяцей крадзеш!
Аддай нашы долары!
На твае паганыя долары, падавіся імі!»
І Надзея вытрусіла на стол сваю торбачку. Паралонавая лялька, маленькія пліткі шакалада, калготкі для Машы, вузкая каробачка на 3 штукі ўсяго каляровых алоўкаў, 20-тысячная купюра беларускіх грошай і пачак долараў у цэлафанавым мяшэчку. Усю кучку дробных пажыткаў абсыпалі хлебныя крошкі. Долары тут жа ўзяў начальнік, перадаў жанчыне лейтэнанту, якая пісала пратакол. «Палічы, Каця, і запішы».
«Фірма сур'ёзная», – сказаў генерал, агледзеўшы паперу. «Пячатка і штамп натарыуса па ўсёй форме і да герты». «Хто такая Нінель Івановна?»
«Не знаем мы ніякую Нінель».
«Ты глядзі, яна не знае Нінель», – абурылася Надя. «Не яна хіба прывезла мяне да вас?»
«Як прозвішча гэтай жанчыны?»
«Я буду гаварыць у пасольстве, та?» Хмура і злосна патрабаваў Херден.
«Звяжам, усяму свой час. Але, думаю, пасольства не ўзрадуецца, што іх грамадзянін – мафіёзі, гандляр дзецьмі. Вас шукае Інтэрпол».
Падчас некароткага допыту Юрачка не злазіў з маміных рук, моцна абчапіўшы яе за шыю. І ў вагоне пасля ўвесь час трымаў, так і заснуў у яе на плячы. І Надзя, усміхаючыся шчасцю адчуваць усёй істотай роднае гарачае цельца, ціха спявала яму калыханку. «Люлі, люлі, малая дзяціна, ды на котка варкота, а на Юрачку дрымота, бег каток па плотах, ды ў чырвоных ботах, трэба коціка дагнаць, ды чаботікі адабраць, ды Юрачку даць. Чым накарміць дзяцей?» Пра гэта не думала. Генерал даў ёй 100 000, двое міліцыянераў садзілі яе ў вагон як прэзідэнтшу. Думала пра чужое дзіця, якое засталося ў міліцыі. На развітанне спытала: «А Светку куды?»
«Светку, відаць, прыйдзецца ў дзетдом».
«Аддайце яе мне!» Ашаламіла гэта начальнікаў, а генерал сказаў жартаўліва па-бацькоўску: «Надзя, я аддам табе папругі, думай, у цябе муж, ты яшчэ народзіш сваіх, умееш!»
«Ды, умею!» – засмяялася яна. «Але ж дзіця шкада!»
З пэўнай долей трывогі думала ў вагоне пра самае важнае: ці паспелі Валяр'янаваму ўправіць мазгі. Пагразіла дырэктару: «Я магу і яшчэ раз з'ездзіць». Пратарыла дарожку.
Сябры, вы слухалі апошнія старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.